Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք նոր սահմանադրությունն ապահովելու է Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը դաշնակցության և ընդդիմադիր երեք կուսակցությունների Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության միջև առկա հիմնական հակասությունները վերաբերում են հենց այս հարցին։ Շոտլանդիան դեմ է քվեարկում անկախությանը, շոտլանդացի շուրջ 4 միլիոն ընտրողների 55%-ը կողմ է արտահայտվել Մեծ Բրիտանիայի կազմում մնալու գաղափարին, պաշտոնական Երևանն արձագանքում է շոտլանդական հանրաքվեի արդյունքներին։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում մեկնարկել է Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Շոտլանդիայի անկախության հանրաքվեի առաջին տվյալները փաստում են, որ ընտրողների 54%-ը դեմ է Միացյալ Թագավորությունից անջատմանը և առայժմ ընտրողների 46%-ն է քվեարկել Շոտլանդիայի անկախության համար։ Սրանք արդեն 26 շրջանից ստացված արդյունքներն են, դեռևս հաշվում են 6 տարածքներից ստացված քվեները։ Ընտրողների 85%-ը մասնակցել են անկախության հանրաքվեին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մեկնաբանելով Շոտլանդիայում կայացած հանրաքվեն, հայտարարել է, որ անկախ դրա արդյունքներից շոտլանդացիների ազատ կամ արտահայտությունը հանդիսանում է ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքի իրացման դրսևորում։ Այս մասին նախարար Նալբանդյանն ասել է թերթեմի հարցինի պատասխան։ Պաշտոնական այցով Վատիկանում է գտնվում նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեծի Տանկիլիկյո կաթողիկոսությունն առաջի կատարում դիմելու է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, կաթողիկոսության Կիլիկիայի պատմական հայկական թագավորության տարածքում գտնվող Սիսի նստավայրը և կալվածքները վերադարձնելու պահանջով Թուրքիայի սահմանադրական դատարանի կողմից դիմումի մերժման դեպքում կաթողիկոսությունը կդիմի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս մասին հայտարարել է Արամ Առաջինը Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովի ընթացքում։ Աշխատանքային այցով Ադրբեջանում է գտնվում Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Թուրքիա միշտ լինելու է Ադրբեջանի կողքին, Բաքվում հայտարարել է Դավութոգլուն։ Միացյալ Նահանգների Սենատը Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում հաստատել է Ջոն Բասի թեկնածությունը, ասված է Սենատի պաշտոնական կայքում։ Բասի հիշեցնենք, 2009-ից 12 թվականներին եղել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ժամեր առաջ Սպիտակ տանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահները։ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ շարունակելու է դիվանագիտական լուծումներ փնտրել Ուկրաինան ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Հանդիպումից հետո Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ ակնկալում են ամերիկացի պաշտոնյաների այցը Ուկրաինա երկրի էներգետիկ իրավիճակը քննարկելու համար։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում այսօր քննարկումներ կսկսեն ուկրաինական ճգնաժամը լուծելու խնդրով, այս մասին հաղորդում է Բելարուսի արտգործնախարարությունը։ Համացանցում նոր տեսանյութ է շրջանառվում, որտեղ բրիտանացի լրագրող Ջոն Քանտլին հայտնում է իսլամական պետության կողմից իր գերեվարված լինելու մասին։ Քանտլին հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան լքել են իր նման շատերին և հարց է բարձրացնում, թե ինչու են այս երկրներն այդքան շահագրգռված ուրիշ պատերազմով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Դիմադիր երեք կուսակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը 2 օր առաջ պաշտոնապես հրապարակեցին իրենց միասնական հանրահավաքի օրը։ Այն նախատեսվում է անցկացնել ուղիղ 3 շաբաթից հոկտեմբերի 10-ին։ Վերջին անգամ ընդդիմությունը միասնական հանրահավաքի անցկացման մտադրության մասին հայտարարել էր Գարդնան։ Այն ժամանակ իշխանությունները չսպասելով ընդդիմադիրների փողոց դուրս գալուն, վարչապետի փոփոխությունն նախաձեռնեցին 6 տարի պաշտոնավարած Տիգրան Սարգսյանին, փոխարինելով Հովիկ Աբրահամյանով։ Այժմ, սակայն, իրադրությունն ընդդիմադիր դաշտում փոքրինչ այլ է։ Քարյակի ուժերից մեկը դաշնակցությունը որոշել է չմասնակցել միասնական հանրահավաքին, քանի որ ներքաղաքական օրակարգի առանցքային խնդրի, սահմանադրական փոփոխությունների հարցում միանգամայն այլ տեսակետ է որդեգրել, քան մյուս 3 կուսակցությունները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման սցենարը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նույնպես իրատեսական է համարում։ Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ը և ժառանգությունը համոզված են, բարեփոխումները նախաձեռնվել են մեկ մարդու տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման համար։ Կիսելով այս հարցում, ՀԱԿ-ի ժառանգության և Բարգավաճ Հայաստանի մտահոգությունները միևնույն է, դաշնակցության ղեկավար անդամ Աղվան Վարդանյանը կողմնակից է սահմանադրական բարեփոխումներին, համոզված լինելով, որ երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելը նվազեցնում է իշխանության վերարտադրման սցենարը։
Այդ սցենարը հավանական ենք համարում, եւ նաեւ տեսնելով իշխանության բնույթը միջազգական համակարգը, վստահ ենք, որ իշխանությունը ունի իր հաշվարկները, չի բացառում, որ այդ նպատակն էլ է, բայց մենք ասում ենք, եթե մենք գնանք անձերի խնդրով, այս անձը կմնա, թե մյուս անձը կգա, մենք սրանով խնդրեմ չենք լուծում, մեր խնդիրը անձերը չեն։ Ինձ համար ոչ մի տարբերություն չկա, եթե նույն համակարգը մնում է, մեկ ուրիշ ուժ է դառնում մեծամասնություն, մեկ ուրիշ ուժի ղեկավար է դառնում, համակարգը մնում է նույնը և թայլային արտապատկերումն է լինում։ Մեր առաջարկած փոփոխությունների պարագայում իշխանության վերարտադրման հնարավորությունը շատ ավելի նվազելու է։ Հիմա դուք տեսեք, երբ կարող է Սերժ Սարգսյանը դառնալ ազգային ժողովի նախագահ։ Այն դեպքում, եթե հանրապետական կուսակցություն ունենա մեծամասնություն խորհրդանական ընտրություններում, մենք ասում ենք, եկեք սրա դեմը առնենք, սա թույլ չտանք, մեխանիզմ անենք, որ չլինի։
Նշենք, որ դաշնակցությունը հրաժարվեց հոկտեմբերի 10-ին ազատության հրապարակում նախատեսված ոչ իշխանական ուժերի հանրահավաքից, հենց սահմանադրական բարեփոխումների հարցում ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Այսօր դաշնակցություն խմբակցության քարտուղարը Աղվան Վարդանյանը զգուշացրեց, եթե ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը այդ հանրահավաքում իրենց պայքարի հիմնական հարց դարձնեն սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարը, ապա կնպաստեն իշխանության դիրքերի ամրապնդմանը և նրա վերարտադրմանը։
Ես չեմ բացառում, որ հենց քարյակին և ընդհանրապես մեր երկրի պետականության հետագա ընթացքին ամենամեծ վնասը կարող է տալ այն, որ եթե հանկարծ առաջիկա աշնանային այս զարգացումներում հանրահավաքում կամ հանրահավաքներում մեր գործընկերները որոշեն հիմնական հարց պահանջ դարձնել սահմանադրական փոփոխությունից հրաժարվելը։
Նշեմ, ի դեպ, որ այսօր կեսօրին ազգային ժողովում կայացել է 3 ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների դռնփակ նիստը, որի ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանը, հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը պայմանավորվել են միասնական հերակողմ կառույցներ ստեղծել առաջիկա մարզային հանդիպումներ, ինչպես նաև հոկտեմբերի 10-ին կայանալիք հանրահավաքի իրազեկումը կազմակերպելու համար։ Համաշխարհային գլխավոր նորություններն իհարկե այսօր ստացվում են Շոտլանդիայից 3 կայացած անկախության հանրաքվեի արդյունքում, քվեարկողների մոտ 55%-ը դեմ արտահայտվեց Շոտլանդիայի Մեծ Բրիտանիայի կազմից դուրս գալուն, շոտլանդացիների դեպքում գրեթե նույնությամբ կրկնվեց կանադական ֆրանսախոս Քվեբեկ նահանգի պատմությունը 1995-ի հոկտեմբերի 35 Քվեբեկում կայացած հանրաքվեի արդյունքում կանադայից դուրս գալու օկտին հանդես եկավ քվեարկողների 49%-ը, իսկ կանադայի կազմում մնալու օկտին մոտ 51%-ը։ Այս երկու հանրաքվեների նմանությունը ոչ միայն դրանց արդյունքն է, այլև այն վերաբերմունքը, որ որդեգրել էին կենտրոնական իշխանությունները։ Ոչ պաշտոնական օդտաբան 1995-ին, ոչ էլ Լոնդոնը 2014-ին հանրաքվեների անցկացումը խոչընդոտելու որևէ փորձ չձեռնարկեցին։ Շոտլանդական հանրաքվեի ընթացքին հետևել է Հրաչ Մելքունյանը։
Շոտլանդիան ոչ ասած անկախությանը գերադասելով մնալ Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության կազմում, սեպտեմբերի 18-ին անցկացված պատմական հանրաքվեի արդյունքներով քվեարկողների շուրջ 55%-ը դեմ է անկախությանը, կողմ ավելի քան 44%-ը։ Հանրաքվեին քվեարկողների մասնակցությունը բավականին բարձր է, քվեարկելու իրավունք ունեցող շոտլանդացիների շուրջ 85%-ը մասնակցել է հանրաքվեին։ Անկախության ջատակով ազգային կուսակցության առաջնորդ Ալեքս Սալմոնը այսօր ելույթ ունենալով Շոտլանդիայի մայրաքաղաք Էդինբուրգում շնորհակալություն հայտնեց անկախության օգտին քվեարկած 1,600,000 շոտլանդացիներին.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Նա նշեց, որ Շոտլանդիայի մեծամասնությունը այս փուլում որոշեց ոչ ասել անկախության, հայտարարելով, թե հարգում է ժողովրդի ընդունած որոշումը։
I accept that verdict of the people.
Նա Բրիտանիայի կառավարությունը կոչ արեց կյանքի կոչել Շոտլանդիային ավելի լայն լիազորություններ փոխանցելու խոստումները, որ նրանք խոստացել էին Շոտլանդիան Մեծ Բրիտանիայի կազմում մնալու դեպքում։ Շոտլանդիան ակնկալում է, որ դա կիրականացվի արագ տեմպերով, ասաց Ալեքս Սալմոնը։
Scotland will expect these to be honored in rapid course.
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը այսօր ելույթ է ունեցել Լոնդոնում։ Նա ասել է, որ Շոտլանդիայի ժողովուրդն արտահայտվեց եւ արդյունքը հստակ է։
They have kept our country of four nations together.
Նրանք միասին պահեցին 4 ժողովուրդների մեր երկիրը եւ ինչպես միլիոնավոր մարդիկ ես նույնպես շատ ուրախ եմ։
And like millions of other people, I am delighted.
Քեմերոնն ասաց, թե հիմա առաջ շարժվելու ժամանակն է, հավաստիացնելով, որ կիրականացվեն Շոտլանդիային ավելի լայն լիազորություններ փոխանցելու խոստումները։ Նա նշեց, որ անկախությանը դեմ քվեարկությունը նշանակում է, որ վիճաբանությունը ավարտվել է սերունդների համար։
Now the debate has been settled for a generation.
Ինչ վերաբերում է հանրաքվեի արդյունքների աշխարհագրությանը, նշեմ, որ Շոտլանդիայի ամենամեծ քաղաքում Գլազգոյում մեծամասնությունը քվեարկել է հանուն անկախության։ Հակառակ արդյունքն է գրանցվել մայրաքաղաք Էդինբուրգում 61% ոչ է ասել անկախությանը, կողմ 38%-ը։ Միությունը պահպանելու կողմնակիցները հաղթել են նաև Շոտլանդիայի անկախության գաղափարի առաջնորդ Ալեքս Ալմոնի հայրենի քաղաքում, Աբերդենում։ Շոտլանդիայի հանրաքվեի արդյունքները հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո այսօր առավոտյան բարձրացան եվրոպական շուկայի արժեթղթերը։ Եվրոյի դիմաց բրիտանական ֆունտի փոխարժեքը բարձրացավ, հասնելով 2 տարվա ընթացքում գրանցված առավելագույնին։ Բրիտանական ֆունտը ամրացավ նաև այլ արտարժույթների նկատմամբ։
Հայաստանում եւ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում բավական մեծ ուշադրությամբ էին հետևում Շոտլանդական հանրաքվեին։ Արաբական Ալ-Ջազիրայի համար գրված իր հոդվածում էլ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նկատում է. Շոտլանդիայում հանրաքվեի դրական ելքը ցնցող ազդեցություն կունենար Միացյալ Թագավորության եւ Եվրոպայի համար, բացասական ելքը պակաս ազդեցություն չի ունենա, քանի որ ոչ Միացյալ Թագավորությունը, ոչ էլ Շոտլանդիան այլևս նույնը չեն լինելու։ Աշխարհն անշուշտ կհետևի այդ ամենին, այդ թվում ժողովուրդներն ու ազգերը, որոնք ինքնորոշման են ձգտում, գրում է Օսկանյանը։ Շոտլանդական հանրաքվեի մասին այսօր խոսել է նաև Հայաստանի գործող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Շոտլանդական հանրաքվեի Երևանյան արձագանքներն իմի է վերել Հրաչ Թամրազյանը։
Ասել, թե Շոտլանդիայի հանրաքվեն մեծ հետաքրություն էր առաջացրել Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, չափազանցություն կլիներ, սակայն անշուշտ Շոտլանդական հանրաքվեն հետաքրքրել էր մարդկանց, մարդիկ խոսում էին այդ մասին։ Իհարկե արձագանքը շատ ավելի շահագրգիր կլիներ այո քվեարկության դեպքում։ Ոչ քվեարկությունը հավանաբար հիասթափեցրել է Շոտլանդական անկախության հայ աչակիցներին, թե Լեռնային Ղարաբաղում եւ թե Հայաստանում։ Իսկ ահա Հայաստանը պաշտոնապես դիրքորոշում չուներ այո կամ ոչի վերաբերյալ։ Հայաստանի համար կարևորը ազատ կամ արտահայտության հնարավորությունն էր, որոն ձեռվել էր շոտլանդացիներին։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պատասխանելով թերթեմ կայքի հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի Շոտլանդիայում անցկացված անկախության հանրաքվեի արդյունքները, ասաց, թե անկախ հանրաքվեի արդյունքներից շոտլանդացիների ազատ կամ արտահայտությունը հանդիսանում է ժողովրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքի իրացման դրսևորում։ Արտգործնախարարը նաև նշեց, որ որևէ երկրում, որտեղ հարգվում են մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարական ազատությունները, չի կարող չհարգվել ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը կարծում են, որ Շոտլանդիայի հանրաքվեն ժողովրդավարության ցայտուն դրսևորում էր։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը գտնում է, որ այնինչ տեղի ունեցավ Շոտլանդիայում, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացում էր։
Ես կարծում եմ, ոչ թե մենք պետք է մեկնաբանենք, այլ ընդունենք փաստը, որտեղ շոտլանդական ժողովրդի կամքն է, և շատ լավ է, որ այդ կամքը արտահայտվել է և առարկողներ չկան արձանագրված արդյունքների վերաբերյալ։
Կիսելով իր գործընկերոջ կարծիքը, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ զուգահեռներ է տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Ադրբեջանը եւս պետք է վերջապես հասկանա այն, որ ինչպես Անգլիան համաձայնվեց Շոտլանդիայի անկախության հանրաքվեին, ինքը եւս պետք է ընդունի այն հանրաքվեների արդյունքները, որը Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներն իրականացրել են։
Դաշնակցության ներկայացուցիչն այնուամենայնիվ որևէ զուգահեռ չի ուզում տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի հետ։
Մենք իբրև ժողովուրդ հաստատել ենք, վերահաստատել ենք մեր անկախ ազատ ապրելու իրավունքը, իսկ Ադրբեջանի կտրվածքով, եթե անդրադառնալ լինենք, ապա Ադրբեջանը չկայացած պետությունը իր ամբողջ ճիշտությամբ, կառուցվածքով, իշխանություններով, կարծում եմ, որևէ ձևով մենք չպետք է Ադրբեջանի հետ ինչ-որ համատարած եզրեր փորձենք գտնել։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում մեկնարկեց Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովը հայության երկու հատվածների միջև կապերի ամրապնդման անհրաժեշտության մասին ընդհանրական հայտարարությունների ֆոնին, գոնե մինչ այս պահը հնչած թերևս միակ ուշագրավ հայտարարության հեղինակը Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինն է։ Նրա այսօրվա հայտարարություններից պարզ է դարձել, որ ցեղասպանության հարյուրամյակի շեմին հայերից 1915 թվականին բռնագրավված ունեցվածքի հարցը կարող է դառնալ թուրքական դատարանների քննության առարկա։ Անտիլիասի կաթողիկոսը որոշել է առաջնորդել այդ գործընթացը, սկսելով ժամանակին իրեն պատկանած ունեցվածքի վերադարձից։ Բարձրաստիճան հոգևորականի հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հաջորդ տարի Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունը հայց է ներկայացնելու Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով իր պատմական կենտրոնի Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձը։ Այսօր Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք համահայկական 5-րդ համաժողովում այս մասին հայտարարեց Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։
Կուզենք փոստ մեր ազգը ներկայացնել այս հավաքին առջև։ Առաջին անգամ լավ հայտարարել, որ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունը մոտ թվականին Թուրքիո սահմանադրական դատարանի մոտ թաք պիտի պատա, պահանջելով իր պատմական կենտրոնի Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձը։
Արամ Առաջինը խոստովանեց, որ միջազգային փորձագետների հետ նախապատրաստական մեծ աշխատանք է տարվել։
Ըստացական մոտեցումով կամ քարոշչական նկատառումներով չէ, որ դիտի մենք այս հանդիպում կայլին։ Աստո երկու տարիներու ընթացքին մեր մասնակցությամբ երկար խորհրդակցություններ դեր ունեցան այս ուղղությամբ լուսարձակները հելու, միջազգային օրենքի ու քաղաքական հարցերու օդար մասնակիցներուն հետ։ Եվ ավելին, սովորական եկեղեցական գալվածմա պահանջելու մոտեցումով չէ, որ դառնեն այս հույս կարևոր քայլը։ Գիլիկիո կաթողիկոսարանը պատմական Գիլիկիո թագավորության մայրաքաղաք Սիսի մեջ խորհրդանշական խորհուրդ իմաստը ունի Գիլիկիո հայության և ողջ հայության համար։
Գիտակից եմ մեր պահանջքին, քաղաքական բնույթին ու հետևանքներուն։ Գիտենք նաև, որ հիշյալ դատը անխուսափելիորեն դուրը պիտի բանա մեր ազգապատկան, եկեղեցապատկան ու սեփական կալվածքներու վերադարձի, շարունակեց Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսը։
Այն բարակային, երբ մեր փաստը ներժվի Թուրքիո սահմանադրական դատարանի կողմէ, ինչ որ հավանական է, զայն անմիջապես պիտի ներկայացնեն մարդկային իրավանց Եվրոպայի դատարանին։ Այս հրամանակալով ճամփայելացին, եթե քաղաքային բադիվով հարցանակը ետա մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին ու մեր եկեղեցվով։
Այսօր Երևանում քննարկում էին զինված ուժերում կարգապահության ընդհանուր վիճակը, ԵԱՀԿ աջակցությամբ կազմված ծավալուն զեկույցում տեղի գտած մի շարք եզրակացությունները մի կողմից մտահոգիչ են, մյուս կողմից պարադոքսալ։ Պարզվում է, որ 5 տարիների ընթացքում խախտումների քանակը զինված ուժերում մեծացել է, սակայն դրանց համար պատժված անձանց թվաքանակը հակառակը նվազման միտումներ է արձանագրում։ Ինչպես է դա հնարավոր, փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
2008-ից 13 թվականներին զինվորական քրեական հանցագործությունների թիվը շարունակաբար աճել է, առանձին հանցագործությունների դեպքում մոտ 1.5 անգամ։ Արձանագրված է այսօր Երևանում հրապարակված զեկույցում նվիրված բանակում կարգապահական խնդիրներին։ Միաժամանակ զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ փոխարենը վերջին 5 տարիներին զինված ուժերում նվազել է կարգապահական տույժերի թիվը։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում շեշտում էր ուսումնասիրությունն իրականացրած իրավունքների պաշտպանության առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հայկուհի Հարությունյանը, դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում մեղքի առյուծի բաժինն ունեն զորամասերի սպաները։
Սպայական ինստիտուտը ինքը ավելի շատ իրեն կայացնում է ոչ թե զինվորական գործում մասնագիտացվածության հաշվին, այլ տղայական կանոններով։ Տարիքային տարբերությունների նմանատիպ մտածելակերպի արդյունքում ստացվում է, որ սպաներն իրենք ճանաչում են տղայական կանոններով հարցերը լուծել, ինչի արդյունքում ստացվում է, որ հենց իրենք դառնում են դրա տարածողը։
Առանց անուններ տալու զեկույցը մեջբերում է զինվորների խոսքից. Ամենամեծ անարդարությունը բանակում այն է, որ հավասարություն չկա, այսինքն մեկին լավ են վերաբերում, մյուսին վատ։ Մեկը կարող է շարքից ուշանա բանի տեղ չդնեն, բան չասեն, մյուսին գուբախտ ուղարկեն։ Մեկ այլ զինծառայող բնորոշել է. Բոլորը նույն ֆորմեն են հագնում, բայց մարդիկ տարբեր են. Ծանոթ, լավ, դուխով, համես, տղա, խելոք, հարիվ։
Խախտումները ներելի են, հա, այսպես եթե կարելի է ասել չակերտներով։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր ծառայության և հրամանատարական կազմի նկատմամբ դրսևորել են այլ վերաբերմունք։ Նույնիսկ եթե կարելի է այդպես ասել, իրենց լեզվով իրենք ճանաչվել են արդեն լավ տղա, հետևաբար նրանք չեն կարող արժանանալ նույն վերաբերմունքին։
Զեկույցի շնորհանդեսին մասնակցում էր Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետի տեղակալ Պերճ Այվազյանը։ Մեծ զրույցում գնդապետը կտրականապես բացառեց, որ այս հարաբերությունները ազդում են նաև գործերի քննության վրա։
Նմանատիպ բան չկա, միայն օրենքի գերակայությունն է գործում։ Քնչական ծառայության բոլոր աշխատակիցները ղեկավարում են միայն օրենքի պահանջներով։ Իսկ աշխատանքի արդյունքը ընդհանուր քնչական տալիս են համապատասխան մարմինները, տալիս են հասարակությունները։
Բանակում կատարված հանցագործությունների թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ շարունակվում է 2013-ին կատարված նմանատիպ թերևս ամենաաղմկալի հանցագործության մարտունուտ զորակոչված զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի սպանության գործի քննությունը։ Ստեփանյանը զոհվել էր 2013-ի գարդանը նոյեմբերյանի զորամասում։ Այս գործը առավել մեծ հնչեղություն ստացավ այն բանից հետո, երբ Ստեփանյանի հարազատները ի նշան բողոքի արգելափակեցին Երևան-Սևան միջպետական ճանապարհը։ Դատաքննության մանրամասն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր սկսեց անցյալ տարվա մայիսին նոյեմբերյանի զորամասում սպանված շարքային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի գործով դատավարությունը։ Հուլիսի 4-ին Իջևանի դատարանը 20-ամյա շարքային Դավիթ Խաչատրյանին դատապարտել էր 17 տարվա ազատազրկման։ Ըստ մեղադրանքի Դավիթ Խաչատրյանը վիճաբանել է պահակախմբում ընդգրկված շարքային Լյուկ Ստեփանյանի հետ։ Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կրակել է Լյուկ Ստեփանյանի ուղությամբ, տանել նրան, իսկ շարքային Հրաչյա Սարգսյանը Խի շրջանում ստացել է հրազենային մարմնական վնասվածք։ Ամբաստանյալը հիմա վերաքնիչից խնդրում է բեկանել Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը և քրեական գործն ուղարկել համապատասխան ստորադաս դատարան նոր քննության կամ նրա նկատմամբ նշանակել նվազագույն պատիժ։ Ամբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանը հիշեցրեց Լյուկ Ստեփանյանի դիակը Երևան տեղափոխելու պաշտպանության նախարարի հայտարարությունների առնչությամբ տեղի ունեցածը և հայտարարեց, թե այդ իրավիճակում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությունն է հիմք դարձել քնչական մարմինների համար։
Եվ պաշտպանության նախարարը այդ պահին դուրս տալու ներդրել հարցերը, հայտարարում է, որ այո, նախնական հերոսները դեպի ունեցել ինքնավարություն։ Եվ սա բավարար է հարցերի դատարան, որովհետև պաշտպանության նախարարի ներկայացած պատկերող քնչական ծառայությունը ամեն հնարավոր և անհնարին հայցերնակի է, որպեսի հաստատի պաշտպանության նախարարի այս խոսքը ունենալով դրակոսը։
Հաստաբանն այս խոսքերն ասաց փորձելով հիմնավորել, որ առաջինացյանի դատավճիռը 17 տարվա ազատազրկման վերաբերյալ անհիմն է։ Դուժող Լյուկ Ստեփանյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Արմեն Սարգսյանն ազատության հարցին ի պատասխան անհիմն որակեց մեղադրվող կողմի բողոքը։
Դուժող կողմի դիրքորոշումը այն է, որ դատարանը կայացրել է օրինական հիմնավորված պատճառաբանված դատավճիռ։ Բոլոր դեպքում դուժող կողմին դա էլ չի բավարարել, դա իմ կարծիքը չէ, դա դուժող կողմի կարծիքն է, այսինքն դուժողի իրավաճորդի, նրանց առազատների, համագյուղացների։
Իդեպ այսօրվա դատականիստին մասնակցում էր նաև այս գործող դուժող Հրաչյա Սարգսյանը, նա առաջինացյանի դատանում ցուցմունք տալու հնարավորություն չի ունեցել, վիրավորվելուց հետո առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ, սակայն դատարանն այսօր հարմար չգտավ լսել դուժողին, թեև վերջինս զգուշացրել էր, որ հաջորդ նիստերին վատառողջ լինելու պատճառով հավանաբար չի կարողանա ներկայանալ դատարան։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց սեպտեմբերի 22-ին։
Եվ կրկին անդրադառնանք միջազգային թեմաներին, շարունակվում է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի այցը Հյուսիսային Ամերիկան, սկզբում ժամանեց Կանադա, որտեղ 100 հազարավոր ուկրաինացիներ են բնակվում, ապա մեկնեց Վաշինգտոն, որտեղ 3 երեկոյան կայացավ նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տան օվալաձև աշխատասենյակում ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Օբաման Հրատապարտել է Ռուսաստանի ագրեսիան, որը տեղի է ունեցել նախ Ղրիմում, ապա Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում։ Նա Գովեստով ասել է, թե Պորոշենկոն և երկրի ղեկավարությունը առանցքային դեր են կատարել Ուկրաինայի պատմության չափազանց կարևոր ժամանակաշրջանում։ Օբաման հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոն նստամենայնի կօգնի Ուկրաինայի ներկայիս ճգնաժամի դիվանագիտական կարգավորմանը։ Նախագահ Պորոշենկոն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինային Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած ահռելի աջակցության համար։ Նախորդին Օբաման շնորհավորել է Ուկրաինային Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագիրը վավերացնելու կապակցությամբ և ասել, որ Սպիտակ տանը նախատեսված իր ու Պորոշենկոյի հանդիպումը հատուկ ուղերձ է Ռուսաստանի նախագահին։ Երեկ Պորոշենկոն ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի և սենատի համատեղնիստում։
There is no way, at no price, and under no condition that we will ever put with the Crimean occupation.
Մենք երբեք ոչ մի հանգամանքում, ոչ մի առաջարկի դիմաց չենք մերվի Ղրիմի կորստի հետ։ Ղրիմի բռնակցումը արդիական պատմության ցինիկ դավաճանություններից մեկն է, ասել է Պորոշենկոն։ Նա Միացյալ Նահանգներին խնդրել է Ուկրաինան չթողնել մենմենակ ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Պորոշենկոն ամերիկացի օրենսդիրներին հորդորել է հաստատել ՆԱՏՕ-ի կազմից դուրս Ուկրաինայի հատուկ կարգավիճակը անվտանգության հարցում, բայց ինչպես նշում են վերլուծաբանները, Վաշինգտոնը դեռ պատրաստ չէ այդ չափ արմատական քայլի։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնեստը նախագահների հանդիպումից հետո ասել է, որ այս պահին բավական դժվար է Ուկրաինայի բանակին տրամադրել այնպիսի զենք ու զինամթերք, որը ռազմական հավասարություն կստեղծի ուկրաինացիների և ռուսաստանից արդիական զենք ստացող անջատականների միջև։ Այնուամենայնիվ տրամադրվող օգնությունն էլ խիստ կարևոր է, Էրնեստի խոսքերով, աջակցությունն ընդգրկում է զրահաշապիկներ, սաղավարտներ, մեքենաներ, գիշերային տեսողության սարքեր, արդիական ռադիոհաղորդիչներ և այլ սարքավորումներ։ Պորոշենկոն հավանաբար ավելին էր ակնկալում։ Բանակցություններից հետո նա ասել է, թե կարողացել է ստանալ այն, ինչ հիմա հնարավոր է։ Նախորդին կոնգրեսում նա ասել է, որ Ուկրաինայի բանակը և մարտական, և ոչ մարտական օգնություն է խնդրում։
Please understand me correctly. Blankets, night vision goggles are also important, but one cannot win the war with the blankets.
Վերմակները, գիշերային տեսողության սարքերը կարևոր են, սակայն հնարավոր չէ կռվել վերմակներով, ավելին հնարավոր չէ խաղաղություն ապահովել վերմակներով, իսկ դա մեր ամենամեծ արժեքն ու նպատակն է, ոչ թե հաղթել պատերազմում, այլ խաղաղություն ապահովել, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք, ինչ գեղեցիկ ձևակերպումներով էլ փորձեն մեղմացնել գույներն, այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ, ոչ իշխանական քարյակը երյակ է դարձել։ Դաշնակցության հետագայում այլ հարցերի շուրջ համագործակցելու մասին խոսակցությունները գրոշի արժեք չունեն, որովհետև եթե այնպիսի կարևորագույն հարցում, ինչպիսին Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրումն է, նրան գնում ու կանգնում են իշխանությունների կողքին, ինչ հետագա համագործակցության մասին է խոսքը գրում է թերթը հավել։ Ինչևէ, ինչպես դաշնակների սիրած ֆիդայական երգերից մեկի մեռնող հերոսն է ասում, «Խաչմը տնկե վրա սուդուն ուրախ լուրեր տարի զեյթուն», այնպես որ խաչմը տնկենք ընդդիմադիր դաշտում դաշնակցության գործունեության վրա և անցնենք առաջ։ Թեմայի շարունակությունը հայոց աշխարհ թերթում։ Ինչ ասել է սահմանադրական բարեփոխումների կողմնակիցները դավաճանեն, ում կամ ինչին են դավաճանել նշված բարեփոխումների կողմնակիցներն առհասարակ, հայրենիքի դավաճանեն, թե ազգի դավաճան, եթե կողմ են, որ սահմանադրությունը բարեփոխվի։ Չեք հոգնել երկրի ներսում ու, ինչպես ասվում է, մի բուր ազգի մեջ նորանոր դավաճաններ ստեղծելուց, եթե կոնկրետ ՀՅԴ-ի դիրքորոշման անդրադառնանք, որի առնչությամբ էլ արվել էր հիշյալ պիտակավորող արտահայտությունը, ապա իսկապես անհեթեթ է նման մեղադրանքը։ Ժողովուրդ թերթը հոկտեմբերի 10-ին սպասվող հանրահավաքին անդրադառնալով գրում է. «Մինչ օրս այդպես էլ պարզ չէ, թե երյակն ինչ պահանջներով և ինչ հայեցակարգով է սկսելու հանրահավաքային պայքարը, արդյոք լինելու է ամբողջական իշխանափոխության կամ կառավարման հրաժարականի պահանջ, թե երյակն առայժմ բավարարվելու է իր 12 կետանոց պահանջագրի վերաձևակերպմամբ, ավելին չի բացառվում, որ մինչև հոկտեմբերի 10-ը լինեն նոր անակնկալներ սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված ժառանգության դիրքորոշման մասով և արդյունքում հանրահավաքը վարեն քաղաքագիտական վերլուծության պսակված երկու ուժերը՝ ԲՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը։ Մի խոսքով, թեև առաջիկա հոկտեմբերի 10-ը նախանշված է որպես նշանակալի, եթե չասենք բեկումնային իրադարձությունների օր, չի բացառվում, որ այս անգամ ևս այն լինի անպտուղ ֆալստարտի օր։ Եզրափակում է ժողովուրդ թերթը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այս ժամին այս կանենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։